timsohni chuv tushirgan quyon. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. Unda yaxshilab joylashib oling. Hozir men sizlarga timsohni chuv tushirgan quyon nomli Kambodja xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda daryodan uncha uzoq bo'lmagan o'rmonda bir ayyor quyon yashagan ekan. Kunlarning birida qirg'oqda u yoqdan bu yoqqa sakrab yurgan quyonning narigi sohilga o'tkisi kelib qolibdi. Ammo suzishni bilmagani uchun qanday o'tishni bilmay bosh qotibdi.
Qanday qilib nariga qirg'oqqa o'tsam ekan? Ye. O'g'lanovi timsohmi? U nima qilyapti? Tinmay suvda u yoqdan bu yoqqa borib kelyaptimi? Qanday qilib men uni daryodan o'tkazib qo'yishini so'rasam ekan? Topdim, topdim. Uni aldab ishga solaman.
Voy, timsoh! Salom, og'ayni! Menga qara! Nega bering bunaqa o'nqir-cho'nqir?
O'zim ham bilmayman, quyon. Lekin aytishlaricha bu so'gal emish.
Bilasanmi? Men bu so'gallarni yo'qotish yo'lini bilaman.
Rostdanmi? Qani, davosini tezroq aytchi.
Albatta aytaman. Ammo avval meni narigi qirg'oqqa o'tkazib qo'y. Keyin hamma bilganlarimni senga aytaman.
Bechora timsoh ko'pdan buyon terisining silliq va yumshoq bo'lishini orzu qilar ekan. Quyonning gapi unga moydek yoqib, taklifiga darrov rozi bo'lib qo'ya qolibdi.
Mayli quyon, istaganingni bajo keltiraman. Boshimga chiqib o'tirib ol, lekin avval ustimdagi manavi la'nati so'ganlarni yo'q qilaman deb so'z ber.
Bo'pti, bo'pti. Yo'q qilgan bo'lsin. So'zimda turaman. Meni narigi qirg'oqqa tezroq olib o'tib qo'ysang bo'lgani. Bu yoqdan xavotirlanma.
Timsohning boshida ham so'ganlar ko'p ekan. Buni ko'rgan quyon kattakon banan yaprog'ini olibdi-da, uning boshiga yozibdi. Timsoh quyondan buning sababini so'rabdi.
Quyon, bu nima qilganing? Nega boshimga yaproq solib o'tirding?
Oy, shuni ham bilmaysanmi? Senga bo'lgan izzat-hurmatimdan, timsoh boy. Tag'in panjam bilan ustingni kir qilib qo'ymay, deyapman-da.
Bu gapni eshitgan timsohning quyonga hurmati yanada oshib, xursand bo'lgancha daryoning narigi qirg'og'iga qarab suzib ketibdi. Timsoh qirg'oqqa yaqinlashishi bilan ayyor quyon yerga sakrab tushibdi-da, unga qarab shunday debdi.
Voy, tasqiri! Menga qara! Ustingdagi so'ganlaring avlod ajdodlaringdan qolgan meros. Shuni yaxshilab bilib qo'y. Ulardan ikki dunyoda ham qutula olmaysan.
Nima? Nima? Voy, yaramas! Meni boplab laqillatding-ku. Shoshmay tur, qala, bir qon qo'limga tusharsan.
Alamzada timsoh quyondan o'ch olishni diliga tugib, ortiga qaytibdi. Va har kuni uning ta'zirini berish haqida o'ylay boshlabdi va nihoyat shunday qarorga kelibdi.
Suvning chetida g'olaga o'xshab uzala tushib yotib olaman. Quyon kelib meni g'ola deb o'ylab ustimga chiqadi. Shunda uni ushlab olaman. Ana undan keyin ahvolini ko'raman.
Timsoq aytganidek qilibdi. Qirg'oqda dikanglab o'ynab yurgan quyon qarasa, timsoq daryoning labida g'olaga o'xshab cho'zilib yotgan emish.
Ye? Anovi timsoqmi? Ko'rinishidan suv oqizib kelgan g'olaga o'xshayapti. Qani, ustiga chiqib ko'raychi? Yaxshi avval tekshirib ko'rish kerak. Voy. O. G'olamisan, nimasan? Agar timsoq bo'lsang, to'rtta boring qibla. Istagan tomoningga suzib ketaver. Bordi-yu. G'ola bo'lsang, odatdagidek oqimga qarshi suzib ket.
Quyonning bu gapini eshitgan timsoq o'ylanib qolibdi.
Quyon aytgandek qila qolay. Yana meni kalligimni sezib qolmasin. G'ola deb o'ylay qolsin.
Timsoq sekin asta oqimga teskari tomonga suza boshlabdi. Buni ko'rgan quyon esa tizzasiga shapatlab kulgancha shunday debdi.
Ha, muttaham. Timsoq ekansan-ku. Yaxshiyam oldinga bormabman, ha? Meni qo'lga tushirmoqchi bo'ldingmi hali? Aldab bo'psan.
Obbo, la'natiyey. Yana meni bopladi-ku. Lekin lafzdan qaytish yo'q. Bu safar quruqlikka chiqaman-da, o'zimni o'lganga solib yotaman.
Quyon bir aylanib kelguncha, timsoq qirg'oqqa chiqibdi va jag'ini ochib, nafas olmay, o'zini o'lganga solib yotib olibdi. Quyon kelib qarasa, timsoq o'lib yotgan emish.
Aha! Nihoyat ajaling ham yetibdi-da.
Shunda u bamayli xotir timsoqning og'ziga kirib, ikki jag'ining orasida u yoqdan bu yoqqa, u yoqdan bu yoqqa yura boshlabdi. Hatto tishlarini ham qimirlatib ko'ribdi.
Oho! Mana bu tishdan pichog'imga ajoyib sop chiqadi. Mana unisini esa xotinimning nilufar qirqadigan qalam turoshiga chiroyli dasta bo'ladi.
Timsoq quyonning vaysashini bir pas eshitib turibdi-da, shaq etib jag'ini yopib olibdi. Ichkarida qolgan quyon qo'rqmay, bamayli xotir shunday debdi.
Voy. Mana bu ko'nglimdagidek ish bo'ldi. Anchadan buyon ichak chavoqning xumori tutib yuruvdi. Omadim bor ekan. Bu qorinda ular ko'p ekan. Endi mazza qilib ichak xo'rlik qilsam ham bo'laveradi. Qo'sh. Qayerdan boshlasam ekan?
Quyon o'tkir tirnoqlari bilan timsoqning qornini bor kuchi bilan tirnay boshlabdi. Bechoraning qorni og'riqdan burishib ketibdi. Bu azobga chidolmagan timsoq quyonga yalina boshlabdi.
Do'stim quyonjon, bu shaxtingdan qayt. Qornimdan chiqa qol. Endi senga sira teginmayman.
Yaxshi. Ko'nglim bo'shda. Astoydil iltimos qilganingdan keyin nima ham deya olardim. Ota qol jag'ingni.
Timsoq jag'ini kerib og'zini ochishi bilan quyon dik etib sakrab uning qornidan chiqib ketibdi. Shu timsoq quyonni uzoqdan ko'radigan bo'lsa ham orqa oldiga qaramay sudralib ketadigan bo'libdi. Xo'sh, bolajonlarim, ertak sizlarga yoqdimi? Quyonni oqlaysizmi? Hamisha rostgo'y bo'lish, va'da bergach esa albatta bajarish kerak. A quyon voy va'dasini ustidan chiqqanida ko'ngilsiz vaziyatga tushmagan bo'lar edi. Timsoq esa hammaning gapiga ishonavermaslik kerakligini bilib olgan bo'lsa, ajab emas. Ha, mana shu nuqtada sizlar bilan xayrlashaman bolajonlarim. Yana g'oyibona uchrashguncha sog' omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.